Добре воно чи погано, але до кінця серпня наші співвітчизники відходили до своєї останньої оселі, якщо не зовсім як годиться, зате в атмосфері зразкового ладу, і влада таким чином була певна, що свій обов'язок вона виконує. Але тут доречно трохи випередити події і розповісти, до яких заходів мусила вдаватися під кінець служба поховання. Починаючи від серпня, при тодішньому злеті епідемії, кількість жертв набагато перевищувала можливості нашого скромного розміром цвинтаря. І хоча частину огорожі зняли, віддавши мерцям прилеглі ділянки, довелося негайно шукати якоїсь іншої ради. Спочатку було ухвалено ховати вночі, що попервах звільняло персонал від зайвої делікатності. Можна було напихати машини напхом, і дехто з припізнілих перехожих, які в комендантську годину опинялися на околиці всупереч забороні, або ж змушені були ходити вночі по своїй роботі, іноді ставали свідками того, як довгі, фарбовані в біле фургони мчали на повній швидкості, і їхні хрипкі сирени будили луну у чорних проваллях вулиць. Потім трупи поспіхом скидали до рову, вони ще підскакували від поштовху, а бульбашки вапна вже розпливалися по їхніх обличчях. Земля загортала без розбору всіх цих безіменних, і їх назавше поглинали рови, які тепер копали якнайглибше. Одначе трохи згодом довелося шукати нових шляхів і розширити поле діяльності. З наказу префектури речі, до яких доторкалися хворі, слід було спалювати, і їх привозили до печей. Для цієї мети пристосували сміттєспалювальну піч, яка стояла в східній частині міста, уже за воротами. Пости перенесли далі, а якийсь службовець мерії значно полегшив завдання адміністрації, порадивши використовувати для перевезення трупів трамваї, які ходили раніше по гірській дорозі над морем, а тепер стояли без руху. Для цієї мети в причепах і головних вагонах познімали лави і пустили трамваї до сміттєспалювальної печі, яка й стала кінцевою зупинкою на цій лінії. І наприкінці літа, і в самий розпал осінніх злив щодня можна було бачити, як глибокої ночі котить по гірській дорозі моторошний кортеж трамваїв без пасажирів і побрязкує під зеленькою собі над морем. Зрештою, жителі пронюхали, в чим тут річ. І, незважаючи на те, що патрулі забороняли наближатися до гірської дороги, окремим групам осіб усе ж пощастило, і щастило все частіше пробиратися по скелях, об які билися хвилі, і кинути квітки в причепний вагон під час руху трамвая. Тоді літніми ночами до нас долинав брязкіт трамвайних вагонів, вантажених трупами і квітами. А на ранок, у кожному разі попервах, густий і млосний дим огортав східні квартали міста. За одностайним твердженням лікарів, ті випари, хай навіть вельми неприємні, не завдали ніякої шкоди. Але мешканці тих кварталів негайно заявили, що покидають насиджені місця, бо вірили, ніби чума спадає на них з неба. Тому довелося звести цілу мережу димовловлювачів. І люди тоді заспокоїлись. Тільки в дні шквальних вітрів смердюча хвиля, що йшла зі сходу, нагадувала, що тепер ми всі живемо за нового ладу і що полум'я чуми щовечора вимагає своєї данини. Такі були наслідки чуми в її апогеї. Та, на щастя, епідемія стабілізувалася, бо, треба гадати, фантазія отців міста винахідливість префектури, легкої на декрети, і навіть пропускна здатність печі уже вичерпалась. Ріє чув, ніби висуваються ще нові проекти, навіяні розпачем. Приміром, хтось запропонував кидати трупи в море, і в уяві лікаря вималювалося страхітливе шумовиння, що скипало на синіх водах. Знав він також, що коли смертність ітиме вгору, будь-яка, навіть найдосконаліша організація виявиться безпорадною. Люди почнуть конати гуртом, а трупи, усупереч усім мудруванням префектури, гнитимуть просто на вулицях. І місто побачить ще, як на майданах і бульварах умирущі чіплятимуться за живих, керовані цілком зрозумілою ненавистю і найбезглуздішою надією.